Mössur þessi kjöldans.
Virðulegu forseti, þegar mælt var fyrir þessu máli á sínu tíma þá lýsti ég mikilli ánægði með því að það væri framkomið og ég verða viðkenna, ég var svolítið spennt hérna í að lesa þetta nefndarálit því að mér fannst ekki ljóst í upphafi hver afstæða nefndarinnar væri þannig að ég var að sjálfsögðu mjög ánægð þegar nefndin komst að þeirri niðurstöðu að samþykja frumvarpið óbreytt þrátt fyrir því að í frumvarpinu eru reifaðar ýmsir svona vankantar sem einhver umsögnum aðilar kunna hafa haft á þessu. Mér langar að spyrja tvennt. Annars vegar bara ég átti mig ekki alveg á því hvers konar hjálpartæki verið að tala um. Erum við að tala um hjálpartæki varðandi brjóstagjöf eða hérna eitthvað tengt fæðingunni eða þess áttar? Og hins vegar langar mig að spyrja hérna háttvirtan þingmann Höllu Signý Kristjánsdóttur út í það hvort að það hafi rætt að fara ganga eitthvað lengra. Ég sé hérna í nefndarálitinu að það eru sumir aðilar sem töldu að það væri verið að ganga óska með þessu. Ég reifaði það sérstaklega í minni ræðu og hef gert það áður í þessum málum tengdu varðandi vottorð. Þegar hérna ófrískar konur eru ráðlagt af lækni, yfirleitt þeim nú reyndar ráðlagt af ljósmóðir að taka sér frí í síðustu vikurnar, að þá það einhver síður þannig að læknir þarf að skrifa upp á það. Ég held að það sé í rauninni að það sem ég kemst næst þegar ég skoði þetta sé reglugerðamál því að í 19. grein laga heilbrigðisstarfsmenn, sem ég veit að er ekki lögin sem að falla hér undir og við erum ekki að fjallum þau hérna, að þá talað bara almennt vottor heilbrigðisstarfsfólks, en í reglugerðinni svo talað læknisvottor. Mér langar bara að vita hvort að þessi þáttur hafi eitthvað komið til umræði í nefndinni við þessa umfjöllun.
Það svara fyrir andsvari Halla Signý Kristjánsdóttir, 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis.